Zažil jsem to. Příběhy ze vzdálených zemí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Nechte se spolu s Janou Davidovou a jejím hostem vtáhnout do humoru i dobrodružství z neobyčejných cest. Každou druhou neděli na Českém rozhlasu Pardubice. Zažil jsem to.
Hezký den, milí posluchači, v dnešním pořadu Zažil jsem to. Asi někteří tušíte, máme hosta Jaroslava Svěceného. Dobrý den, Jaroslave.
Krásný den všem.
A my jsme Jaroslava už před 14 dny slyšeli, a to proto, že nám vyprávěl o Indonésii. A když jsi byl na této dlouhé cestě, tak si neopomenul jet do Thajska. Thajsko, ohromné město Bangkok. A ty si přinesl krásné vstupenky, takže na počátku nebudeme koncertovat. Na počátku se podíváme po cestě, kterou ty si v Bangkoku a v Thajsku prošel. Jsou to nádherné vysoké stavby zcela jiné kultury, než my známe. Jaroslave, kde to je a co je to za stavby?
Tak to je královské město Ayutthaya, která je vzdálená asi hodinu, hodinu a půl cesty od Bangkoku, a pro mě to bylo sbírání historie, já miluju historii a to vlastně zažili po posledním koncertě. Ještě před tohletem takový historický šok, protože já jsem si tady projel i na slonu, takže jsem část Ayutthaya viděl sloníma stezkama, což je docela zvláštní zážitek, protože přeci jenom se to kolíbá daleko víc, než by se na první pohled zdálo.
Není to jako kůň.
No ne, je to jiný, je to vodost jiný.
A byl jsi přímo na slonu, nebo jsi byl v tom sedáku proutěným?
Já jsem byl v tom sedáku, no on to byl takový pevný sedák nad náma. Bylo to nádherný, vypadalo to, jak když se aristokracie vozí ve 30. letech někde v Africe. Působilo to krásně, navíc ten, co se o ty slony staral, tak to byl opravdu ten správný domorodý člověk, který ho ten slon poslouchal. Na druhou stranu, já z těch zvířat mám velký respekt, ale oni k tomu patřili, oni k té historii patřili, nebyla to jenom turistická atrakce, ale vlastně člověk viděl spojení přírody s tou historií. Historie, která se tam dochovala opravdu krásně, tak všichni víme, že když se řekne Thajsko, tak se rovnou řekne Buddha. A my jsme těch budhů tam viděli obrovské množství. Byly to místa, kde ty budhové opravdu byly obří. Viděli jsme ležícího budhu, stojícího budhu, všelijakého, ale byla to nádhera.
Jaro, tam mají jistě určité zvyky. Ty zvyky chtějí také po vás, aby se dodržovaly, nebo které jsou zvyky vůči budhovi v rámci náboženství?
Tak v rámci toho náboženství je potřeba absolutně dodržovat zvyky. Tam bych nedoporučoval, aby se ty zvyky nedodržovaly. Samozřejmě to, že se člověk zvuje a jde bos do všech svatyň, do všech těch stánků, tak to považuji za naprostou samozřejmost. Musí tam člověk dodržovat i určitý odstup. My jsme tam měli možnost také setkat s těmi buddhistickými mnichy. Spoustu vlastně jich bylo velmi mladých lidí. Samozřejmě byli i v chrámech, kde byly buddhistické ženy, které byly mnišky, byly samostatně.
Pro mě... I u mnišek jsi byl?
Jo, byl. Byly velmi příjemné.
O čem jste si povídali?
Oni vypravovali o té historii.
Umí anglicky?
Mluvili všecky výborně anglicky. Já si myslím, že to mají součástí svého vzdělání. Konec konců buddhismus já považuji za velmi přívětivé náboženství, míromilovné, a ono to z jejich tváří vyzařuje prostě určitou pohodu a ta se vlevá do těla i tomu cizinci, který tam přijde. A to si myslím, že ač nejsem žádný náboženský fanatik nebo člověk toho už v životě zažil hodně, tak toto náboženství na mě působilo velmi pozitivně a v kontaktu s těmito lidmi se člověk cítil velmi dobře. Ty lidi opravdu tu pozitivní energii vyzařovali docela jasně.
Oni mají také jiné oblečení, zcela jiné. Ty jsi říkal, že jste chodili bosy. Používal si i jejich obleky, jak se jmenují, nebo si...
Tak jako pánové jsme nemuseli používat obleky jiné. Pokud by člověk měl kýlko na sobě, tak tam je povinnost do chrámu nosit košily, kde člověk musí mít zahalené ruce. U dam se to samozřejmě vyloženě vyžadovalo, takže když tam přišla táma jakéhokoliv věku pouze s ramínkama, protože bylo teplo, 35, 36 stupňů ve stínu, 37, byla tam opravdu Petro neuvěřitelné, tak složila určitou zálohu a byla až zapůjčena košile, kterou zase potom vrátila. A to mně připadá jako normální, když člověk jde do hezký prostory, tak si myslím, že by měl podle toho být oděn. Přeci jenom to byla prostora sváteční.
Takže jsi neměl takový ten dlouhý šat?
To jsem neměl, ale já jsem si přivezl tam odsaď takový buddhistický stříbrný amulet, který by měl přinášet štěstí a měl by odvracet nemoci od člověka. A to si myslím, že takových věcí není nikdy dost. Pokud to bude fungovat, já budu jenom spokojený. Já jsem sice člověk, který těmhle věcem částečně věří, ale je zcela normální, nejsem žádný fanatik, ale mám radost, když ta věc pochází přímo z toho chrámu. Byl to takový zajímavý moment, když si to člověk přímo pořizoval v tom chrámu, kde se zrovna nacházel. Podává mi to přímo ten mnich. No mělo to hezkou atmosféru a to si myslím, že hezký atmosféry si člověk v životě má užít.
takový krásný amulet to tam jako u nás, dejme tomu na Karlově mostě, prodávají?
Tak samozřejmě, že si člověk může lecos koupit, ale v případě tohoto amuletu oni nechtěli cenu toho amuletu, ale chtěli vložně spíš jako příspěvek, nebo chtěli. Oni nic nevnucovali, oni se chovali velmi přátelsky. Já si myslím, že kdyby člověk dal i méně, jim by to nevadilo. V podstatě to bylo tak, že chtěli jako příspěvek na tu svatyni, na ten chrám, na ten tempel, a to musím říct, že spíš byla taková psychologická záležitost, než záležitost skutečně faktická. Konec konců ty tím měši žijí z milodarů, to znamená, že vlastně tam lidi nosí, Thajsko je velmi nábožensky silná země, takže oni tam nosí potravu, jídlo a opravdu si jich váží, je to pro ně velmi posvátná věc a v Thajsku bych teda opravdu nedoporučoval nikomu, aby nějakým způsobem vůči tomu náboženství negativního cokoliv říkal, je to velmi silné pouto s tím buddhismem.
Tak si pustíme chvilku hudbu. S Jaroslavem Svěceným se touláme po Thajsku. Zatím jsme navštívili buddhistické chrámy. Jaroslave, ty jsi byl také v Bangkoku. V Bangkoku jsi hrál?
To Bangkoku jsem hrál, samozřejmě tu Ayutthayu, o které jsem mluvil, a ty buddhistické chrámy, to jsem měl zapět pánu možnost vidět. V Bangkoku jsem hrál všem moderním prostoru, moderní sál jednoho opravdu velmi významného hotelu, kde se dělají koncerty. A ten koncert byl zajímavý také tím, že ho navštívila thajská princezna Soamvali, což je princezna, která vlastně patří mezi čtyři nejvýznamnější členy královské rodiny. Ten koncert celý začínal a končil královskými fanfárami, za kterých ona přijde, za kterých zase odejde. Já jsem měl obrovskou radost, protože ona mě na konci koncertu, tam byl naprosto přesný protokol, s uklonou, kdy jak k ní přistoupit, tak předala kytici, kde bylo snad 250 orchidejí. To jsem nikdy v životě neviděl. Něco nádherného, různých typů. Musím říct, že botanici by se tam vyřádili na tom pugetě, co jsem dostal.
Přivezl jsi ho?
To se nedá převést. To jako ten byl dvakrát takový jako celý můj kufr. Takže já jsem ho zřelostí věnoval manželce našeho pana velvyslance, takže myslím, že se ocitl v dobrých rukou, i když musím říct, že bych tenhle puget manželce přivezl, protože takový jsem jí nikdy nedal. To byla opravdu paráda.
Královská návštěva, to je také královský protokol. Jaký je takový thajský protokol?
Hodně přísný. Tam se už dopředu konaly obrovské přípravy, to byly doslova manévry. Princezna vlastně seděla pár metrů přede mnou mezi ostatními lidmi, což byly neméně významní hosté, ale je dělilo to, že ona byla na vyvýšeném, pohodlném, velkém, opravdu majestátnickém křesle, které vypadalo trošku jako trůn. Samozřejmě, že okolo byly koberce, k ní se smí přistupovat pouze čelem, to znamená, že když se k ní jde, převezme se třeba květina, tak já musím potom zase s úklonou se vrátit, ale vlastně pospátku, já musím mít stále čelem k ní, já se k ní nesmím nikdy obrátit zády. Až teprve, když ten kobereček, který je před ní, opustím, tak teprve potom se můžu vzdálit tak, jak jsem normálně zvyklý, ale do té doby musím čelem a s úklonama od ní odcházet. Ti, co tam se o ní starali, tak dokonce i když instalovali ten koberec a přicházeli tomu trůnu, tak chodili po kolenou a zase se vraceli po kolenou zpátky opět čelem, i když tam ještě ta princezna nebyla. Takže já jsem pochopil, že to je velmi významná záležitost a že tyto věci se musí absolutně dodržovat a ten jejich protokol nás to také učil, jak mě, tak moji kolegyni klavíristku, protože to jinak nebylo možné samozřejmě akceptovat. Přesto ale musím říct, že v průběhu koncertu, když jsem na princeznu občas kouknul, tak zaprvé ona tleskala absolutně nadšeně. Já jsem potom zjistil, že ona má několik tisíc CDček vážné hudby doma, že má obrovský přehled. Takže byla to dáma samozřejmě vzdělaná nesmírně. Když tleskala, tak po některých skladbách jsem viděl, že by, kdyby ten protokol nebyl, že by se skutečně jakoby trošku rozvázala. Jo? To mě na ní připadalo sympatický, že se nechovala za každou cenu jenom koženě, ale prostě přeci jenom je to, jak to říct, aby to nevyznělo ošklivě, je to přeci jenom určitá zlatá klec. Já si myslím, že ani její život v tomto směru není až tak jednoduchý, musí dodržovat pravidla, která se vyžadují. Ale to, že tam byla, to se prý tam opravdu stane hodně málo kdy, kdy tahle významný člen královské rodiny přijde na koncert a já jsem měl obrovskou radost, že to tady takhle vyšlo a pro mě to byla veliká podsta a měl jsem i radost, že si to uvědomovali i ti významní představitelé z řad místních politiků, ale také samozřejmě diplomaté, protože i oni pochopili, že jde o významnou záležitost a já jsem byl rád, že byla spojená s tím koncertem.
A jak se tak stalo, že byla spojená právě s tím koncertem?
Já si myslím, že asi zafungovalo řada věcí. Za prvé, jak jsem se později dozvěděl, ona mé jméno už znala, zřejmě z nějakých nahrávek věděla, o koho jde. A pak přesně rozebírala dokonce našemu panu velvyslanci, to já jsem bohužel už u toho nebyl, jakou hudbu zná, co poslouchala, že co se jí líbilo na mé skladbě a že by jí chtěla vidět napsanou v notách a že to je zajímavé.
Takže a co všechno si hrál?
Já jsem dělal muziku Františka Bendy, dělal jsem svoje skladby, kde jsem představoval různý typy hraní na housle, dělal jsem muziku Brahmsovu, Dvořákovu. Ještě kromě toho všeho jsem tam dělal víc Janáčka, což jim se Janáček líbí. To je jako u Japonců, Janáček má obrovský, obrovský dopad, takže to mělo opravdu veliký úspěch, ten Janáček, a ona tyhle muziku má ráda a veškerou jí poslouchala, takže já jsem jí věnoval i, kromě svých dalších nahrávek, tak jsem jí věnoval jak DVDčko s historickými houslemi, protože ona se strašně zajímala o nástroje, říkala, že ty housle krásně hrajou a že to je krásný zvuk, tak jsem jí věnoval ještě tak jako román o Leoši Janáčkovi od Františka Kožíka, který byl přeložen do angličtiny.
O zarostlém chodníčku.
O zarostlém chodníčku a součástí té knížky je také moje nahrávka s kompletním dílem Leoši Janáčka pro housle a klavír.
Takže tak si dostal. Poslechneme. Jaroslav Svěcený, cestujeme po Thajsku a ty jsi před chvilinkou, Jaroslave, řekl, že na návštěvě jednoho tvého koncertu v Bangkoku byla také tamnější princezna a hovořil si o určitých zvicích, které se museli dodržet. Ty vlastně vždycky, když jedeš do zahraničí, tak musíš znát jejich protokol, jejich zvyky. Jak se je učíš?
No, ono je to právě dané tím, že tady člověk o tom pouze teoreticky se něco dozví, ale tu praktickou stránku se člověk učí až tam, takže já jsem po zkoušce, kterou jsme měli zvukové, jsem prostě musel v ten moment být k dispozici tomu protokolu a úplně jasně se naučit, tam jde opravdu o úkroky až neuvěřitelné, že jo, nám se to třeba může zdát úplně malicherné, ale tam to má obrovský význam, kdy člověk přesně musí správnou cestou přijít před toho monarchu nebo před tu princeznu, teda abych to řekl v tomhle konkrétním případě, správným způsobem se uklonit, správným způsobem vzdát hold.
Přesně jak se vzdává hold?
Drobnou poklonou, jakoby pokleknutím, jako když si poklekávali rytíři, tak vlastně takovým pokleknutím nemusím kolenem až na zem, to protokol nevyžaduje, ale musím sníženým kolenem přední naznačit ten poklek, vyjádřit jí úctu. Potom vstanu, ona mi potom předá vlastně tu květinu, já se znova pokloním stejným způsobem a vlastně tím couváním, jak jsem předtím popisoval, musím se od ní vzdálit a teprve, až když překročím ten určitý bod, což musím sledovat, tak teprve potom se můžu vzdálit a jít normálně předem.
Mohou se podávat ruce?
Oslovit musí panovník, to znamená oslovit musí princezna, já musím počkat na její oslovení a ona mi ruku podala, takže já samozřejmě tu ruku jí podám, to je jasný, ale nesmím být já ten první, ona určuje.
Ale chod. Může.
Samozřejmě. I když to byl protokolární záležitost, tak to setkání bylo hrozně pěkný a bylo vidět v jejich očích, že se jí to líbí. I ten protokol jakoby poličtila tím, že se chovala výborně. Ale nicméně, já jsem věděl, že nesmím ničím porušit. Opravdu oni si na tom strašně zakládají. A to je asi totéž, jako když jsme se bavili o buddhistických chrámech, jsou určitý věci, které prostě se musí dodržovat a v případě královského protokolu to platí dvojnásob.
Jaroslav Svěcený hovoří o zážitcích v Thajsku. A teď budeme hovořit o Bangkoku. Bangkok je ohromné město.
Bangkok má s aglomeracemi asi 14 milionů obyvatel.
To je něco podobného jako Jakarta, když si hovořil o
Indonésii. On je pomalunko menší, někteří tvrdí, že má 10, 12, ale podle místních vyjádření s tím, co je vlastně okolo, by měl mít 14. To gro má 7 až 10, ten centrální
Čím
Bangkok.
Čím se jezdí kromě aut v Bangkoku typickými prostředky?
Tak já bych měl hlavně říct, což pro našince je asi zpočátku překvapení, že jak Indonésie, tak Thajsko se jezdí formou, že je volant napravo, takže se jezdí jako v Anglii, což jsem si vyzkoušel. Musím říct, že mi to chvíli dělalo dost velký problém. A ta doprava tam je masivní, mnohonásobně větší než u nás, to se vůbec nedá srovnat ve obou zemích. Thajsko je plné dopravy, plno aut, naprosto neskutečných, ale musím říct, že na rozdíl od našich silnic se tam nestává tolik nehod. To je naprosto jednoznačné, byť těch aut tam je mnohonásobně víc a to se vůbec s provozem tady u nás nedá srovnat, byť nám to třeba v některých městech, jako je Praha, připadá už naprosto šílené, no tak to tam toho je ještě mnohem víc.
Ty jsi si prošel Bangkok?
Já bych spíš na to navázal tím, že on ten automobilový Bangkok je protchnut, ale vodou. Tam je spoustu kanálů. Kdo chce poznat opravdový Bangkok a ten starý Bangkok, tak musí na vodu. Tam jsou ty staré domky, které vlastně mají ty terasy,
to
verandy.
To jsou ty dřevěné,
no, jasně,
ano, ano.
Kde vlastně ty lidi vegetí u té vody, oni tam loví ryby, rovnou z terasy si nahodí, mají z verandy a chytá si. Těch ryb tam je spoustu, musím říct. A já jsem tam jel takovým tím rychlým, krásným, štíhlým člunem, ten si tam člověk může pronajmout za strašně málo peněz a vlastně si udělat třeba nějakou hodinou okružní cestu těma kanálama, to je opravdu nádhera. Tam se přemnožila nějaká rostlina, kterou tam prý kdysi dovezla japonská princezna, plave tam spoustu zelených listů a já nevím čeho všeho, takže občas to tam je teda zaplavené, takže oni se toho nemůžou zbavit a různě to trhají a sekají. Nicméně ty kanály jako takové, když člověk projíždí, tak vidí, jak se kdysi stavil, jak tam ty lidi žili, to je všechno na pylonech, to takový benátky. A některé samozřejmě stavby už jsou porozpadlé, a některé jsou naopak perfektní. Zase mezi nimi, už na tom břehu, stojí nádherné haciendy, nádherné vily, takže tam samozřejmě je vidět i to bohatství. Mezi tím jsou vidět krásné chrámy buddhistické, kde se srocuje poměrně velké množství lidí. No a co je taky hezký, tam si člověk může rovnou z té lodě koupit kyblíček s krmením pro ryby. No a když ho tam nahází, tak během 3 minut tam je takový obrovský hejno ryb.
Takže čisté kanály.
Já si nemyslím, že by byly přes příliš čisté, ale zřejmě nejsou plné nějakých chemikálí, protože těm rybám se tam daří. A pro člověka, který se o ryby zajímá, tam vlastně během těch 3 minut, co tam ty ryby připravou, tak to má zážitek, že vidí x druhů ryb. Neuvěřitelné množství druhů ryb, který tam připravou a vidí je i natura, vypadají nádherně, že jo, je vidět, že se jim daří dobře. Já jsem zrovna v tom kanálu, teď si vybavuju, proplouval na svátek práce na 1. května, který oni taky slaví, takže měli volno. A tak jsem viděl prostě, jaká je to pohoda, jak si tam sednou.
A byl jsi někde v nějakém tom dřevěném domečku, pozvali tě?
Byl jsem se podívat, má to krásnou atmosféru. Oni nedoporučují tam třeba být večer, protože v kontaktu s komáry, oni jsou na to zřejmě nějakým způsobem lípe odolní, ale tam je ta horečka dengue, což je bohužel spíchnutí komára, no a to není moc příjemná záležitost, protože to jsou horečky a trvá to hodně dlouho, než to se urezní. A musí se bohužel člověk jako léčit, takže to není úplná legrace. Tam se takovýhle virový věci bohužel můžou šířit, ale pokud člověk není přímo u té vody, že to přes den, tak se nic neděje. Ale je to prostě tak.
Jak jsou velké ty domečky, Jaro?
Podle toho, kdo co si na co může dovolit. Je to od malých absolutně kouzelných domečíčků s teráskou, kde žijou dva lidi nebo jeden člověk, až po obří haciendy s obrovskýma terasama, s přistavenýma loděma, protože tam u některých těch domečků, teda mám pocit, že v podstatě není skoro jiný přístup nebo pořádný přístup než jenom z vody. A navíc, když se člověk dostane na ten hlavní kanál, tak je to krásná věc, protože tam jsou vodní autobusy a to se mi strašně líbí, tam normálně bez problémů se člověk dostane velmi rychle, svižně, to funguje. Taky navíc bych měl říct, že po té finanční stránce bych řekl, že se tam žije v rámci těch běžných věcí levněji než u nás. To je jednoznačný. V řadě věcí jsem si toho všiml, že ty ceny jsou opravdu jiné. Jistě jsou tam taky drahé záležitosti, ale pokud tam člověk chce žít a není příliš náročný, tak si myslím, že tam může žít řadu dní a velmi, velmi levně.
A na závěr, co ti vytane v mysli, když se řekne Thajsko Bangkok?
Mě vytane v podstatě pár věcí. Je to Buddha, protože to setkání s tím buddhismem, musím říct, že na mě zapůsobilo velmi, až jsem to nečekal.
I hudebně.
To taky, ale tím, co se okolo toho děje, tím, jak ty chrámy jsou protchnuty tou vůní, jak jsou protchnuty tou atmosférou, to jsou neopakovatelné věci. Teď nemám na mysli ty turistické, takový, co tam všude chodí turisti, ale i to setkání v těch menších chrámech, to je úžasný. Potom druhá věc je Ayutthaya, což je královské historické město. A co mě opravdu asi nejvíc nadchlo, byl ten hlavní koncert, kdy byla přítomna princezna, protože člověk tam má pocit, že necvičil celý život nadarmo, že to vlastně mohl předvést někomu, kdo má o to zájem, kdo to dokáže ocenit, a hlavně, že jsem viděl, že ten večer byl skutečně významný, a já jsem měl takový krásný pocit u srdce, že jsem přeci jenom pro tu malou zemičku zase něco dobrýho udělal.
Zažil jsem to.
Jaroslav Svěcený, Thajsko. A v tomto pořadu Zažil jsem to se na vás, milí posluchači, opět těším za 14 dní. Už příští týden v tuto dobu se můžeme setkat nad českými tradicemi v pořadu Zvyky a pranostiky. Zdraví vás a hezký týden přeje Jana Davidová.